Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Njemac Christian Schmidt, novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentininsko podnio ostavku. Joseph Biden obavještenom sektoru dao 90 dana za izvještaj o porijeklu koronavirusa. Vučić i Dodik na ručku sa Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve. 7 migranata pronađeno u kamionu na Carini u Sarajevu. Emmanuel Macron priznao odgovornost Francuske u genocidu u Ruandi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da je u proteklih 10 godina Srbija od Kine uzela kredite vrijedne 3,2 milijarde eura koje će otplaćivati do 2039. godine. Ekonomista Slaviša Tasić.
To je direktan ugovor koji uključuje angažovanje kineskih firmi. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova.
17. je godina od nerasvjetljenog ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, crnogorski premijer Zdravko Krivokapić.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija duguje Kini 3,2 milijarde eura, podaci su Državne uprave za javni dug iz marta ove godine. 11 kredita za izgradnju autoputeva, željeznica, termoelektrane Kostolac B ugovoreno je sa kineskom Exim bankom u proteklih 10 godina, a otplaćivaće se najmanje do 2039. godine, izvještava Sonja Gočanin.
Iako udeo kineskih kredita u ukupnom spoljnom dugu Srbije od 16,5 milijardi evra nije zabrinjavajući, pitanje transparentnosti ostaje otvoreno. Najveći kredit od Kine, 830,5 miliona evra, Srbija je uzela 2019. godine za projekat obnavljanja železničke pruge od Novog Sada na severu zemlje do granice sa Mađarskom. Izgradnja dela autoputa od mesta Preljina do Požege u zapadnoj Srbiji će koštati 374 miliona evra. Srbija se obavezala da za ove projekte kupuje robu i usluge pretežno od Kine, a izvođači radova su kineske kompanije, što prema mišljenju ekonomiste Slaviše Tasića može biti problematično.
Problem sa tim je što prvo to je direktan ugovor koji uključuje i neke druge uslove, a to su po pravilu angažovanje kineskih firmi i to ponekad preskače uobičajene transparentne procedure. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova. Tako da to nije sasvim čist i jasan i transparentan proces.
Heather Conley, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Sjedinjenim Državama, kaže da je angažovanje kineskih kompanija i tehnologije tipično za ugovore zaključene sa Kinom.
Korist koji bi ugovor od više miliona ili milijardi evra obećavao je da se ojača država, lokalna radna snaga, domaća ekonomija. To je ono što se često ne događa primjenom ovih ugovora.
Prema izveštaju ove nevladine organizacije, kineski projekti zbog tajnosti često otvaraju sumnju na korupciju. Memorandum o saradnji na projektu Beogradski metro, koji je u aprilu 2019. potpisan sa kompanijom Power China International Group Limited, nije dostavljen Radiju Slobodna Evropa sa obrazloženjem da ne postoji saglasnost kineske strane. Sa druge strane, Srbija je 2019. potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje autoputa od Niša do granice sa Kosovom u iznosu od 100 miliona evra. Prema ovom ugovoru, Srbija je dužna da sprovodi javne nabavke i omogući konkurenciju u skladu sa pravilima Evropske unije. Također, pre zaključenja ugovora, ovakvi projekti prolaze provjeru evropskih eksperata, navodi Conley iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Zajmovi koje daje Evropska unija i Sjedinjene Države, oni veoma vode računa o detaljima ugovora da bi se uverili da je on ekonomski isplativ, izvodljiv i iskreno postoji razlog zašto mnogo infrastrukturnih projekata koje Kinezi kreditiraju na Zapadnom Balkanu ne kreditiraju Evropske investicione banke.
da netransparentna zaduživanja sadrže klicu opasnosti i trenutno najbolje odslikava primjer jednog od srpskih suseda. Zbog poteškoća u otplati kineskog kredita, Crna Gora se u aprilu obratila Briselu, ali su i sedišta Evropske unije naveli da ne preuzimaju obavezu otplate dugova, ali razmatraju druge opcije pomoći. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi prvu deonicu autoputa od Luke Bar do granice sa Srbijom, koju je kreditirala kineska Exim banka sa oko 660 miliona evra. Ukupan spoljni dug Crne Gore dostigao je 103% bruto društvenog proizvoda, a Kina drži približno 1/4 tog duga. Ako Podgorica ne izmiri zajam, ugovor daje Kini mogućnost da dobije zemljište i imovinu. Balkanske države obuhvaćene su inicijativom Pojas i put, vrednom više milijardi dolara kojom Kina jača uticaj infrastrukturnim, investicionim i političkim vezama. Ova inicijativa smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore obnovila je istragu u slučaju ubistva novinara i urednika lista Dan Duška Jovanovića. Izjavio je Podgorici premijer Zdravko Krivokapić na obilježavanju 17. godišnjice od ubistva. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Ubistvo Duška Jovanovića najteži je zločin počinjen protiv slobode medija u Crnoj Gori. Država je obavezna da taj slučaj riješi do kraja. Poručio je premijer Zdravko Krivokapić danas u Podgorici, na mjestu gdje je prije 17 godina ubijen urednik Podgoričkog lista Dan. Premijer Krivokapić je naveo da su mnoga pitanja oko ubistva Jovanovića do danas bila neotvorena.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto naloše, da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije, sudski proces i epilog koji će dokazati ko je, od čega i zašto to uradi. Mnoga pitanja do danas su bila neotvorena, nisu čak bila smjela ni da budu postavljena. Ova vlada želi da svako pitanje otvori i ako je moguće, naravno sa dokazima, da to izađe.
Koordinator službi bezbjednosti u vladi Dritan Abazović saopštio da je optimista da će obnovljena istraga dovesti do novih važnih informacija o ubistvu Jovanovića.
Ja ne mogu otkrivati detalje, ali vlada je želi da ovaj slučaj vrati, što bi se reklo, na dnevni red. Mi moramo da stvari okrenemo u drugom toku, da kažemo da i dalje ima ljudi koji su možda spremni da svjedoče, da i dalje ima ljudi koji su spremni možda da ukažu na neke druge činjenice, da nisu možda sve stvari posložene onako kako je to željeno da se prikaže, ali to je mukotrpan posao, nije jednostavan, prošlo je puno godina i zbog toga treba veća i snažnija koordinacija. Ali budite sigurni, budemo li došli do nekih saznanja, da ćemo ih iznijeti u javnost. Koliko god to bolno bude bilo za određene strukture, za određene ljude ili za određene političke aktere.
Abazović nije želio da otkrije detalje iz obnovljene istrage, ali ni da li je vlada tim povodom angažovala inostrane eksperte. Iz redakcije Liste Dan su za Radio Slobodna Evropa saopštili da i nakon 17 godina smatraju da je istraga ubistva od početka bila opstruisana i da su određene strukture iz bivše vlasti namjerno zataškavale činjenice. Neki od njih i danas sjede u zgradi tužilaštva, predsjedništva i uprave policije. Da li je to bila nagrada zbog prikrivanja ubica i nalogodavaca, pitanje je koje bi aktualna vlast trebalo da postavi njima i to kroz krivične postupke, kazao je za Radio Slobodna Evropa vršilac dužnosti pomoćnika glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Mita Rakčević. Rakčević smatra da ako postoji politička volja nakon pada Demokratske partije socijalista i djelimične demontaže kriminogenih struktura bliskih bivšem režimu, nova vlast za 24 sata može da riješi ubistvo Jovanovića. Podsjetimo, Duško Jovanović ubijen je hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije Lista Dan. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Za saučesništvo u ubistvu za sada je osuđen jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog Ministarstva vanjskih poslova da se građanima Kraljevine Saudijske Arabije privremeno ukinu vize. Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković optužila je HDZ da je odluku odbio zbog političkih igara, te da je onemogućio oporavak turizma, a ministar pravde Josip Grubeša kazao je da se vodi preporukama delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini da se ne ukide vize građanima trećih zemalja. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Abdurrahman je pilot iz Saudijske Arabije. Njemu nije potrebna viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, no kaže ljudima koji bi došli turistički, viza otežava planiranje dolaska, te razlog da mnogi odustaju.
For the people to come to Bosnia as a tourist.
Mislim da je ovo pomalo zbunjujuće ljudima kad dolaze u Bosnu kao turisti, jer ponekad je dug proces dobijanja vize. Putovanje u zemlje koje ne traže vizu je jednostavnije. Nekada, ako planiraš da putuješ, za 7 dana teško je napraviti rezervaciju ako je potrebno čekanje vize.
Turisti iz Saudijske Arabije posljednjih godina zauzimali su 3. mjesto po broju posjeta i ostvarenja noćenja u Bosni i Hercegovini, odmah iza Hrvatske i Srbije. Kako je interesovanje raslo iz godine u godinu, tražili su da se razmotri mogućnost suspendovanja viza barem na određeno vrijeme. O tome se razgovaralo i prilikom posjete ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković Kraljevini Saudijskoj Arabiji krajem marta ove godine. S druge strane, i turistička zajednica tražila je od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da pripreme prijedlog suspenzije viza. Ministarstvo je prijedlog pripremilo i uputilo na razmatranje Vijeću ministara. Hrvatska demokratska zajednica glasovima svojih predstavnika u Vijeću ministara onemogućila je dolazak turista koji su mogli spasiti turističku sezonu i stotine radnih mjesta u sektorima koje je pogodila pandemija COVID-19. Napisala je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković na svom Twitter nalogu. Iracionalna politika inata i blokada nije evropska vrijednost niti koristi bilo kome u Bosni i Hercegovini, napisala je Turković. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša, koji se pozvao na preporuke delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini da se ne ukidaju vize građanima trećih zemalja, kazao je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog nije sadržavao precizne podatke o tome ko bi dolazio u Bosnu i Hercegovinu, da li su agencije koje su pokazale interes za organizovanje turističkih tura pouzdane i da li bi bilo kakvih posljedica po Bosnu i Hercegovinu ukoliko bi se ukinule vize.
Problematično mi je zato što se sa odlukom ništa posebno ne definira, prije svega ovaj dio koji sam vam sada rekao vezan za Europsku komisiju, a s druge strane ta cost benefit analiza koja nam je rečena i koji je to broj i koje su to agencije preko kojih će se moći putovati, a preko kojih se oslobađaju državljani Saudijske Arabije viza, ništa nam nije bilo dovoljno jasno niti prezentirano, iz tog razloga ja nisam mogao donijeti odluku da podržim tako nešto. Znači, mi ne znamo ko dolazi, kada dolazi, zašto dolazi, zbog čega im se ukidaju vize, da li su to osobe visoko rizične, nisu visoko rizične, koji je broj, koje su agencije, nikakvih ni podataka nemamo. Tako da ono, da nešto što mi nije dovoljno razjašnjeno, ja ne mogu glasiti.
Povodom tvrdnji ministra pravde Josipa Grubeše, zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković poslala je saopštenje za javnost u kojem poziva ministra Grubešu da ponovo pročita tekst odluke koju je odbio. Kad to uradi, vidjet će da nije predloženo nikakvo ukidanje viznog režima za Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već samo privremena suspenzija u trajanju turističke sezone i to samo na boravak do 30 dana, navedeno je u saopštenju. Također podsjeća da je ovu odluku već donijela Albanija koja je kandidat za Europsku uniju. Turković je navela da su predstavnici Europske unije blagovremeno upoznati sa prijedlogom te da do danas Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije dobilo nikakav službeni stav Europske unije o tome. Mi nećemo trgovati s interesima građana Bosne i Hercegovine. Ako ste spremni preuzeti odgovornost za gubitak milijonskih prihoda od turizma, objasnite to onda turističkim radnicima iz cijele zemlje koji posljednjih sedmica traže da ovu odluku donesemo, navela je ministrica Turković u saopštenju. Protiv odluke o suspenziji viza izjasnio se ranije i ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Bevanda je naglasio kako se protivi ovoj ideji, a svoje mišljenje je opravdao podatkom da Bosna i Hercegovina godišnje prihodu je 880.000 maraka, odnosno 440.000 eura, na troškovima za izdavanje viza, te bi shodno tome ukidanjem viza bio oštećen državni budžet. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, prihodi od turizma u 2019. godini iznosili su oko 350 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Još nije do kraja jasno da li je izjava ministra odbrane Hrvatske Marija Banožića kako razmišlja o ponovnom uvođenju vojnog roka bila nesporazum, probni balon ili još jedna predizborna izjava. Desna opozicija takvu bi ideju podržala, ali Eva ne. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ne razmišlja se o ponovnom uvođenju vojnog roka, to je bio nesporazum, poručuje premijer Andrej Plenković povodom izjave ministra obrane Marija Banožića kako se zalaže za povratak obaveznog služenja vojnog roka i kako su već napravljena neka istraživanja koja pokazuju da to većina građana podržava.
Dakle, ministar je već sam rekao da je krivo shvaćen, te teme nema, uvođenje obveznog vojnog roka neće biti.
Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović je tim povodom izrazio skepsu.
Jer iskustva drugih država su da 90% onih koji budu pozvani ili unovačeni da se odlučuju za bijele kute, ne? Odnosno da to služe na neki drugi način, zbog prigovora savjesti ili bilo kojeg drugog njihovog razloga.
Lijeva opozicija u Hrvatskom saboru iznenađena je izjavom ministra Banožića. Socijaldemokrat Arsen Bauk kazao je novinarima da se možda radi o predizbornim pričama, a možda o puštanju probnog balona.
U ovom trenutku ne vidimo okolnosti zbog kojih bi bili na putu, prema obaveznom vojnom roku. I dalje podržavamo koncept profesionalne vojske i dragovoljnog služenja vojnog roka. Ako postoje razlozi zbog čega je taj odaziv nešto slabiji, onda na druge načine, dakle temeljem određenih materijalnih ili drugih poboljšica, pokušati da taj odaziv bude nešto veći. Nismo vidjeli nikakvu niti sigurnosnu, niti financijsku analizu zašto bi o tome uopće trebalo početi razmišljati.
Banožić je u razgovoru za Hrvatski radio kazao kako su većina onih koji podržavaju ovaj prijedlog roditelji koji vjeruju da bi služenje vojnog roka pozitivno odgojno djelovalo na njihovu djecu. Dok Banožić kaže kako to nije dobar motiv, nego bi naglasak morao biti na patriotizmu i potrebi obrane zemlje, ako ustreba. Nezavisni zastupnik Bojan Glavašević, izabran na listi Zeleno-lijeve koalicije, kazao je novinarima kako je trebalo pitati mlade koji bi trebali u tom slučaju ići u vojsku, a ne starije, a o samoj argumentaciji starijih u tom istraživanju kaže.
Kao, evo, nisi napisala zadaću, sad je stvarno dosta, ideš u vojsku. Mislim, kako bih rekao, koji roditelj želi svoje dijete kao odgojnu mjeru poslati u vojsku da mu neko stavi pušku u ruku? Mislim, ja, evo, zaista moram priznat da mi je jako teško kao roditelju, ako ni iz kojeg drugog razloga, shvatiti takvu logiku, ali ta tema vojnog roka se periodički oko izbora izvlači iz naftalina.
Nasuprot njima, desni domovinski blok Miroslava Škore podržao bi ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Po nama to nije trebalo ni ukinuti, kazao je novinarima njihov saborski zastupnik Stipo Mlinarić. Mladi ljudi trebaju otići iz mamine kuće, ustajati u 6 ujutro, pospremiti krevet, znati napuniti pušku. To svakom mladom momku treba. Nitko nam ne garantira da neće biti rata za 10 godina, kazao je Mlinarić. Ministar Banožić je danas reterirao i kazao kako je to tek jedna od opcija o kojima se razmišlja, a da je cilj pronaći način da se poveća obavezna vojna rezerva. Hrvatska je 2007. suspendirala obavezno služenje vojnog roka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, američki predsjednik Joe Biden je naložio svojim obavještajnim službama da dupliraju napore u istrazi o porijeklu COVID-19, uključujući i teorije da je došao iz laboratorije u Kini, dajući rok od 90 dana da se to istraži i podnesemo se izvještaj. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da je obavještajna zajednica Sjedinjenih Država podijeljena oko toga da li se radi o incidentu u laboratoriji ili je virus korona došao i proširio se preko kontakta sa inficiranom životinjom. Kineska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama je upozorila na politizaciju praćenja porijekla virusa. Kampanje blaćenja i prebacivanje krivice se vraćaju, a teorije zavjere o curenju iz laboratorije ponovo se pojavljuju, navodi ambasada u izjavi objavljenoj na svojoj web stranici, koja nije direktno spomenula primjedbe predsjednika Bidena, prenosi britanski servis BBC. Politizacija traženja porijekla, što je stvar nauke, ne samo da će otežati pronalazak porijekla virusa, već će osloboditi politički virus i ozbiljno omesti međunarodnu saradnju na krizi vezanoj za pandemiju, kaže se u ovom saopštenju kineske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama. Otkako je prvi put otkriven u kineskom gradu Wuhanu krajem 2019. godine, širom svijeta je potvrđeno više od 168 miliona slučajeva COVID-19 i zabilježeno više od 3,5 miliona smrtnih slučajeva. Oni koji su učestvovali u prethodno neotkrivenoj istrazi koju su prošle jeseni pokrenuli saradnici tadašnjeg državnog sekretara SAD Mike Pompea, kažu da je to bio iskren napor i da su istražili ono što su mnogi u početku odbacivali, da je kineski program biološkog oružja mogao imati veću ulogu u porijeklu pandemije koja se proširila iz Wuhana. Međutim, istraga se brzo zakočila unutrašnjim neslaganjima usred zabrinutosti da je dio širak ispolitizovanog napora Trumpove administracije za dokazivanje teorije koja optužuje Kinu. Rani slučajevi COVID-19 povezani su sa takozvanim mokrim pijacama u Wuhanu, što je navelo naučnike da postave teoriju o virusu koji je prvi put prešao na ljude sa životinja. Ali nedavni izvještaji američkih medija navode sve više dokaza da je virus umjesto toga možda slučajno mogao da izađe iz laboratorija u Kini. Javnost možda nikada neće saznati pravu i potpunu istinu o porijeklu virusa, pogotovo ako Kina i dalje ne bude sarađivala. Biden obećava potpunu istragu. Ali ako Sjedinjene Američke Države pronađu konačne i neoborive dokaze o curenju virusa iz laboratorije, to bi moglo da dovede do velikog pritiska na američko-kineske odnose u narednim godinama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako izgleda život u studentskom domu za 30 eura mjesečno? Zgrade studentskih domova u Podgorici su posljednjih decenija rekonstruisane, hrana u menzi je raznovrsna, a internet besplatan. U studentskom domu je boravio Nikola Borozan.
Kažu da nema pravog studentskog života bez studentskog doma. To misli i Emina, studentkinja druge godine medicinskog fakulteta u Podgorici. Ona je iz Rožaja, male opštine na sjeveroistoku Crne Gore. U studentskom domu je od početka studija. Prvog dana joj je sve bilo neobično, ali brzo se prilagodila. Emina Kardović, studentkinja.
Navikla sam baš, ja sam i odem u Rožaj i bukvalno kao turista se ponekad ponašam. Kao ono, oto ja u moj dom, tamo sam nešto lakše ili rahatnija, što mi kažemo, to lakše mi je, što znam. Baš sam stekla neki utisak lijep i sa cimerkom se slažem kao da smo sestre, tako da ono baš jesam. Kao dom drugi, bukvalno.
Smještaj nije idealan, ali je, kaže, dovoljno dobar. Soba je mala, ali funkcionalna. Emina i cimerka dijele kupatilo s djevojkama iz susjedne sobe.
Uslovi su okej i mislim uvijek ima i tople vode. I što se tiče učenja, smatram da soba i nije baš pogodna, jer uvijek ima ili ispred doma da se čuje neko, na primjer ako su ove sobe niže i sve to, uvijek ima ispred neko i muziku pusti preko dana na terase, to je sve. Tako da što se tiče učenja, uvijek sam za tu varijantu da bude čitaona, jer tiše.
U upravi doma ističu da je broj čitaonica povećan. Biblioteka se redovno popunjava novim izdanjima, a internet je besplatan. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Te internet komunikacije smo doveli do nivoa maltene da ovdje više od 1000, skoro 2000 studenta mogu bez problema koristiti internet na svakom dijelu i svim prostorima u okviru doma.
Prelević navodi da su zgrade domova rekonstruisane posljednjih decenija. Sada negdje ima 5 soba s 3 kupatila, negdje 2 s jednim, a ima i soba sa zasebnim kupatilom.
U vrijeme dok sam ja studirao bilo je ta topla voda možda 2-3 sata u toku dana. Danas je toplu vodu po cijeli dan. Znači, grijanje je poboljšano, klimatizacija prostorija poboljšane.
Mjesečni smještaj košta oko 10 eura, a struja i voda su besplatni. Ishrana u menzi je 23 eura, što obuhvata 3 obroka svakog dana uz mogućnost prenošenja bonova u naredni mjesec. Pored toga, posebna važnost daje se kućnom redu i bezbjednosti. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Recepcija radi 24 sata, mi imamo ljudi iz obezbeđenja tokom cijele noći. Svaki objekat ima video nadzor, tako da se to prati.
Emina vjeruje da većina njenih kolega i koleginica više voli dom nego privatni smještaj. Emina Kardović, studentkinja.
Meni prošle godine drugarice dvije su bile na privatni smještaj, više su ovamo bile. Uvijek bi se ono okupljali tu i evo i sad su prešle ove godine, su došle tu da žive.
Na državnom univerzitetu ima oko 17.000 studenata, od kojih je najveći dio u Podgorici. U domovima trenutno stanuje oko 1500 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
A kako studenti žive u studentskim domovima u Sarajevu? Poslušajte u prilogu Dragane Erjevec.
Selma Buljubašić, roditeljski dom u Bužimu, zamijenila je sobom u studentskom centru Bjelave u Sarajevu. Kao i svaki brucoš, dobila je sobu koju dijeli sa još dvije cimerice. Za smještaj i hranu izdvaja 130 konvertibilnih maraka.
Svakako da nisu moje očekivanja ispunjena. To nije u nekim odgovarajućim uslovima u kojem bi jedan student trebao da živi. Zatim, topsna izolacija je poprilično loša, tako da u zimskom periodu često budemo prehlađeni.
Zbog dugogodišnje nebrige, ali i kotlovnice stare 50 godina, stotine studenata imaju problem sa grijanjem. Selma kaže da se u jednom od paviljona djevojke tuširaju uglavnom hladnom vodom.
Ovdje imamo tri zajednička tuša, također tri WC-a i tri umivaonika. Ovo kupatilo i WC zajedno koristi 20 djevojaka ovog paviljona. Toplu vodu imamo ograničeno, podgrijavamo vodu kuhalima i na svakakav način, ali svakako da se desi da ne stignemo u vrijeme tople vode i to je možda i najveća mana.
Studentski dom Bjelave financira budžet kantona Sarajevo. Loše višedecenijsko poslovanje napravilo je dug od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka. VD direktora Toni Vukadin pojašnjava da javna ustanova Studentski centar više od 5 miliona konvertibilnih maraka duguje Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dobavljačima.
To je veliko opterećenje jer radi toga mi ne možemo imati nikakva kapitalna ulaganja, značajnije obnavljati prije svega sobe studenata i uslove smještaja. Čini mi se da vidim namjeru vlade kantona Sarajevo trenutno da možda po prvi put sistemski prilazi rješavanju problema studentskog centra u Sarajevu. Radna grupa koju je oformila vlada predložila tri rješenja od kojih će se jedno odabrati kao najoptimalnije i čini mi se da je to ili kreditno zaduženje ili prodaja dijela neperspektivne imovine.
20 km dalje od Sarajeva drugačija je slika. Studentski dom na Palama napravljen je prije 10 godina i jedan je od najmodernijih u državi. Student na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Momčilo Rabinja u ovom domu živi 5 godina.
Ovakvi uslovi su zaista san svakog studenta i omogućavaju naravno bolje učenje i uklapanje sa svim ostalim studentima. Cijena veoma povoljna za sve studente.
U studentskom domu na Palama nemaju zajednička kupatila, niti problem sa grijanjem. U cijenu sobe, koja iznosi 135 konvertibilnih maraka, uključena su 3 obroka i internet. Momčilo kaže da studenti na raspolaganju imaju 3 čitaonice i nekoliko sportskih terena.
Uslovi sami po sebi su mnogo dobri, imaju gdje da uče, imaju da se druže, imaju razne sadržaje. Iz tog razloga mislim da ovdje studenti imaju sve što požele. Da mogu da biram između privatnog smještaja i doma, uvijek bi izabrao dom.
Za 135 konvertibilnih maraka koje mjesečno izdvajaju, studenti na Palama imaju 3 obroka, zasebna kupatila, redovnu toplu vodu, grijanje i internet. Za 5 konvertibilnih maraka manje, studenti u Sarajevu dobijaju sobe bez grijanja i interneta, zajednička kupatila sa ograničenom toplom vodom i obrokom manje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta bila je da li će opozicija iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uspjeti da se dogovore o zajedničkom nastupu na izborima za parlament BiH koji će se održati sljedeće godine. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Razgovaralo se o tome kakav bi mogao biti zajednički program opozicionih stranaka iz dva entiteta. Mogu li se po strani ostaviti velike nacionalne i ideološke razlike koje postoje među njima? Mogu li te stranke zajednički djelovati i pored različitih pogleda na Bosnu i Hercegovinu? Kako su zbog razgovora o zajedničkom nastupu stranke u Republici Srpskoj optužene za izdaju, a u Federaciji za saradnju sa antibosanskim strankama? Bilo je riječi o tome da li je ideja o ujedinjenju opozicije potekla od stranih ambasada, kao što to tvrdi Milorad Dodik. Zašto se Beograd do sada nije oglasio i da li bi eventualno negativna reakcija rukovodstva Srbije mogla uticati na stranke iz Republike Srpske da odustanu od koalicije? Zašto u pregovorima o zajedničkom nastupu opozicije nema hrvatskih stranaka i koliko to može naškoditi najavljenoj koaliciji? Da li bi ujedinjena opozicija na sljedećim izborima mogla da na nivou Bosne i Hercegovine skine sa vlasti Dodika, Izetbegovića i Čovića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se ostvariti inicijativa da na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, koji će biti održani sljedeće godine, zajednički nastupe opozicije iz Federacije i Republike Srpske. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospođo Topić, da bi opozicije iz Republike Srpske i Federacije mogle da zajednički nastupe, one moraju da ostave po strani sve nacionalne i ideološke razlike koje postoje među njima, a koje nisu male. Da li je to moguće?
Tačno, to je neophodan uslov da bi uopšte mogli zajednički da nastupe i mislim da bi se u slučaju, govorim hipotetički, da do toga dođe, mogla presložiti lista prioriteta. Mislim da se oko ovih vrućih, kako ste ih nazvali, nacionalnih problema, odnosno pitanja trvenja s kojima smo izloženi u Bosni i Hercegovini 20 godina, unazad, mislim da je teško postići konsenzus i saglasnost između opozicionih partija iz Republike Srpske i Federacije. Mislim da je gotovo nemoguća misija, ali isto tako mi se učinilo da će oni upravo ta pitanja koja su sporna ostaviti po strani, a da će se fokusirati na ona pitanja koja život znače za građane Bosne i Hercegovine. Jednostavno napraviti otklon od tih pitanja koje su tačke sporenja i usaglasiti na vrlo pragmatičan način pitanje donošenja onih zakona, onih dokumenata koji bi omogućili stvaranje pravne države unutar Bosne i Hercegovine i svakako posvetiti se onim gorućim problemima. Mi smo kroz ovo iskustvo pandemije zapravo vidjeli koliko su vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini ne činile, odnosno jako malo učinile kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva. Oni šta su radili, dočekivali su svečano na aerodromima humanitarnu pomoć i donacije koje smo dobijali iz svijeta i na kraju krajeva više su vlasti susjednih država uradile za građane Bosne i Hercegovine nego sami vladajući u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Huškiću, da li opozicione stranke i federacije recimo mogu da pređu preko toga što Jelena Trivić, istaknuta funkcionerka Partije demokratskog progresa, izjavljuje da je Draža Mihajlović uzor, a gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je također iz te stranke, slika se sa četničkom zastavom?
Mislim da će morati preći preko toga. Postoje principijelna razmimoilaženja po određenim pitanjima. Nije to samo pitanje nekih egzibicionih poteza koje ste vi naveli, već se to tiče i same interpretacije događaja iz ranih 90-ih, dakle prirode rata u Bosni i Hercegovini, uloge susjednih država. Naprosto previše je tih pitanja oko kojih ne postoji, rekao bih u ovom momentu, bazični konsenzus. I onda je bitno ta pitanja, ukoliko zaista nije nužno da se njima bavimo, ostaviti u ovom momentu po strani. Mi ne smijemo zaboraviti jednu stvar, da čitavo vrijeme od izbora 96. godine na ovam, ta pitanja se permanentno otvaraju u javnoj sferi sa samo jednim ciljem, da se ona otvori. Dakle, ovdje niste nikada imali ni jedan ozbiljan pokušaj da se pristupi tim pitanjima sa željom da se iznađe neka vrsta zajedničkog rješenja ili kompromisa. I to je to što karakterizira vlast u kontinuitetu od 96. godine na ovamo. Ono što bi ova koalicija morala da uradi jeste da prije svega, i mislim da je upravo gospodin Ivanić u jednom od svojih ranih izlaganja, dok je još uvijek bio, čini mi se, član predsjedništva, govorio da je nužno recimo staviti moratori na pitanja ustavne reforme. I naravno da su to pitanja oko kojih će se morati u jednom momentu razgovarati. Ali da li je to nužno da to stalno bude tema sa kojom se u javnom prostoru poigrava i koja je instrumentalna da bi se upravo ovi o kojima pričamo, jel, a koje je nužno zamijeniti zarad zdravlja i života građana, to se barem pokazalo, kako je gospođa Topić rekla, više nego jasno, jel, da smo mi po prvi put u stvari pokazalo kako korupcija i nepotizam ubija u Bosni i Hercegovini, znači doslovno ubija, da je nužno skloniti te ljude pod hitno sa vlasti i zamijeniti ih onima koji su spremni baviti se zaista suštinskim problemima zbog kojih recimo ova država gubi građane u desetinama hiljada svake godine. Nisu ovi problemi koje ste vi naveli na početku virtualni i nepostojeći problemi. Oni jesu problemi, ali postoji način kako se i te stvari unutar saradnje stranaka ili koalicionog djelovanja rješavaju. Ja se iskreno nadam da se neće desiti ono što se svaki put do sada dešavalo, da upravo potenciranjem tih tema od strane vladajućih stranaka, a više sam nego siguran da ćemo ući u serije kriza kako polako izlazimo iz ljeta i kako se polako ulazi u predizbornu kampanju, da ćemo proći kroz serije različitih kriza koje će postati instrumentalne u smislu očuvanja vlasti i da se stavi na test ovaj pokušaj saradnje opozicionih stranaka iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Gospođo Topić, u Republici Srpskoj su već krenuli napadi na opoziciju zbog najavljivanja koalicije sa opozicijnim strankama iz federacije. Ljudi bliski vlasti optužuju je za izdaju Republike Srpske. Koliko ti napadi mogu da odvrate birače od opozicije?
Ovi napadi na opoziciju da je ona izdajnička su zapravo jedan kontinuitet u politici vladajućih. Ona je već odavno etiketirana kao izdajnička, to su strani plaćenici koji ne umiju da zaštite srpski nacionalni interes. Njima se spočitava da su sluge sarajevske politike pod navodnim znacima. Optužuje ih se za koketiranje i sa strankom demokratske akcije, sa kojom se zapravo u nekoj vrsti partnerstva, pošto neće reći da se nalaze u koaliciji, na državnom nivou u vlasti nalaze vladajuće stranke iz Republike Srpske, prije svega SNSD. Mislim da je to jedna zapravo stalna politika koja se ponavlja, jedna matrica koja je optužba i etiketiranje svih koji ne misle, koji nisu na fonu aktuelne vlasti. Jedino ekskluzivno pravo zaštite srpskog nacionalnog interesa ima SNSD i vladajuća koalicija iz Republike Srpske, a svi drugi su zapravo protiv Republike Srpske i čak se najavljaju najavljuje da ukoliko opozicija u Republici Srpskoj dođe na vlast, to bi značilo sahranu, odnosno sprovod samoj Republici Srpskoj. Pitanje je ovo što ste i sami postavili, koliko to utiče na građane? Mislim da utiče sve manje. Mislim da je prije 10 godina to imalo velikog uticaja, pogotovo što se građanima Republike Srpske moglo manipulisati. Međutim, sada sve manje. Ljudi masovno bježe, naglašavam bježe sa ovih prostora. To su desetine hiljada ljudi koji svojim odlaskom na zapad jasno šalju odgovor vladajućima u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobijediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, a koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, čini mi se da je slično u federaciji. Tamo se opet čuju optužbe da opozicija iz federacije hoće da sarađuje sa četnicima.
Ja sam bio iznenađen brzinom reakcije određenih stranačkih medija, posebno onih bliskih stranci demokratske akcije, kojima nije dugo trebalo da bi ukvalifikovali ove razgovore, dakle inicijalne razgovore, na način na koji to već standardno rade. Dakle, radi se o, rekao bih već, dugo godina korištenoj strategiji etiketiranja bilo koga ko je protivnik kao neprijatelja Bosne, onih koje će raditi sa onima koji podržavaju genocid, kvalifikujući ih kao četnike. Čini mi se posebno po brzini reakcije koja je došla iz ovih medija da zaista postoji određena nervoza po pitanju toga kako bi mogli zaista izgledati rezultati izbora 22. Jer drugačije ne mogu opisati ovako hitre reakcije i ovako hitro etiketiranje, moramo to reći, jel, istih onih stranaka iz Republike Srpske sa kojima je stranka demokratske akcije, sjetit ćete se, u prethodnom sazivu parlamenta bila u vlast. Naravno da je priča sama matrica, jel, kako reče gospođa Topić, identična potpuno. Ono gdje se također slažem sa gospođom Topić jeste što mi se čini da je efekat ove priče mnogo manji nego što je bio ranije. I mislim da se nekoliko stvari poklopilo. Vi imate ne samo ovu humanitarno-zdravstvenu katastrofu kroz koju mi prolazimo, koja je pojačana stotinu puta time što imamo vlast kakvu imamo. Već imate i vrlo potentne pokrete, Pravda za Davida u Banja Luci, imate Pravdu za Dženana u Sarajevu, na čijoj energiji sada nastupaju opozicione stranke sa punim pravom, napadajući upravo one stvari koje su sistemske neuralgične tačke u ovom sistemu. To je ta sve prisutna korupcija za koju i strane diplomate, kada sa njima razgovarate, a da nije zvanično, će vam reći da ovakav nivo korupcije, ovu dubinu korupcije, dubinu zahvata i zarobljenosti države, zaista je teško naći bilo gdje u svijetu. Tako da se zaista nadam da bi upravo zbog svega ovoga što se akumuliralo, a kulminiralo u zadnjih nekoliko godina, mogla desiti ta toliko nužna promjena, jeli, koja nam svima treba.
Gospođo Topić, s obzirom da predsjednik Srbije Vučić snažno podržava Dodika, da li bi se moglo desiti da iz Beograda stigne negativna reakcija na ideju o zajedničkom nastupu i koliko bi to onda naškodilo u Republici Srpskoj, jer zna se koliko su bitne poruke iz Srbije koje dolaze za raspoloženje birača u Republici Srpskoj.
Krenula bih od odgovora na zadnji dio vašeg pitanja. Uticaj iz Srbije je veliki, on je izuzetno veliki. Ja često to naglašavam da u Republici Srpskoj vrlo teško može doći na vlast neko ko nema blagoslov Beograda, zvaničnog Beograda i politike, tako da je taj uticaj izuzetno veliki. Ne bih samo rekla da on ide kroz tu javnu podršku, odnosno kroz poruke koje u javnosti šalju funkcioneri i ljudi koji se nalaze na određenim funkcijama u Srbiji, on teče i po drugim kanalima, kanalima i na taj način se odvija taj uticaj koji dolazi iz Srbije. Zvanično se Srbija nije oglašavala na ove inicijative i mislim da se ona zvanično i neće oglasiti, zato što se u javnom diskursu, pogotovo u onome što prema javnosti kao poruku šalje Aleksandar Vučić, bez obzira koliko ta poruka nekada zvučala kao neiskrena, da se zalaže za teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, tako da se nikada neće javno miješati u odluke koje se tiču unutrašnjih odnosa Bosne i Hercegovine, pa tako i izbora. Sada dolazim do početka vašeg pitanja, gdje ste naglasili da Dodik ima neprikosnovenu i snažnu podršku Aleksandra Vučića. Ja mislim da ta podrška također jenjava i da ona nije snažna kao što je bila možda unazad godinu dana, i to mogu ilustrovati nekim primjerima. Mi smo vidjeli da je on čak na neke javne događaje na kojima je Dodik bio neizostavni dio folklora pozvao čak i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, ljutog protivnika SNSD-a i Milorada Dodika. Isto tako prilikom dolaska u Banja Luci susreo se i sa gradonačelnikom Banja Luke, tako da mislim da je negdje ta podrška koja dolazi iz Srbije zapravo kao neka podrška podvojene ličnosti. Ja mislim da paralelno teče barem zadnjih nekoliko mjeseci, a možda i od još prošlog izbornog ciklusa, da ta podrška ide paralelno i da ona nije fokusirana samo na vladajuće u Republici Srpskoj, već je dijelom ona na neki način podijeljena i na dio opozicionih lidera i opozicionih političkih partija.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi moglo da dođe do negativne reakcije iz Beograda na ovu saradnju dvije opozicije i da li bi to onda moglo utjecati na opoziciju iz Republike Srpske da odustane od koalicije?
Pa ja sam, promatrajući odnose u kontinuitetu između vlasti u Srbiji i vlasti u Republici Srpskoj, došao do zaključka da oni teku, rekao bih, kontinuiranim pravcem. Oni su posebno, otkako je gospodin Vučić postao prvo premijer, pa poslije predsjednik Srbije, dobili nove kvalitete u smislu saradnje, jer je sva ona saradnja na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima uglavnom bila mrtvo slovo na papiru dugo vremena. Dosta stvari jeste realizovano posebno za vrijeme gospodina Vučića. I jednako tako kako je postojala dobra saradnja, rekao bih i čak prijateljski odnos između gospodina Tadića, ona se uspostavila između Vučića i Dodika onog momenta kada je Vučić postao ta ključna figura ili centar moći u Srbiji. Ja bih rekao da je neminovno da kogod predstavlja ključne političke aktere bude partner sa jedne i sa druge strane, bez obzira na to gdje se i na kom mjestu nalaze privatni odnosi. I opozicija u svojim dosadašnjim istupima i način na koji promatra politiku u Bosni i Hercegovini ne pokazuje da bi ona označavala okretanje od Srbije, da bi sebe želila odvojiti na bilo koji način od Srbije. Ne vidim, hoću reći, zašto bi vlasti u Srbiji, bez obzira ko to bio u tom momentu, jel, a sve su Indijci, da će to još uvijek biti Aleksandar Vučić, optirale da podrže jednu ili drugu stranu u svojemu ovome. I do sada ste imali situacije, recimo, da je Boris Tadić dolazio na predizborne skupove Milorada Dodika. Bilo je dosta kritika upravo od strane opozicije na takvo njegovo djelovanje. Do sada, barem što se Vučića tiče, mislim da tih stvari nije bilo, što pokazuje jedan drugačiji odnos prema Miloradu Dodiku i vlastima u Republici Srpskoj, i mislim da je više sada pitanje nekog institucionalnog povezivanja nego što je tih ličnih odnosa na kojima je ranije bilo bazirano.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobijediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, Milorad Dodik u saradnji opozicije i najavljivanju zajedničkog nastupa vidi prste stranih ambasada. On kaže da je to pamet stranaca. Kako vi gledate na te njegove kritike?
Pa to je opet, rekla bih, ona matrica po kojoj zapravo Milorad Dodik funkcioniše. Vrlo često one neistomišljenike, pojedince, pa sada i opozicione političke partije koje ne misle u stvari, ne vide na isti način kao što ih vide vladajući u Republici Srpskoj. On sem što ih naziva izdajnicima, on smatra da to ne može biti rezultat njihove pameti, već da se iza toga krije neki famozni scenarij, prije svega ogroman novac koji ulažu stranci i strane ambasade, kako bi izvršili taj cilj koji on jasno vidi u njihovim politikama, a to je da se on sruši, a samim tim i da se na neki način uništi Republika Srpska, jer njegovim padom svakako Republika Srpska ne može opstati, s obzirom da je on jedini ekskluzivni zaštitnik Republike Srpske i srpskih nacionalnih interesa. Znači, to je ta priča koja je izlizana, koja se koristi za unutrašnju upotrebu, koja je do sada imala velikog uticaja na građane, na običnog smrtnika u Republici Srpskoj, zato što se na taj način razotkrivala ta teorija zavjere, mračnjaštva zapadnih sila koje se na taj način žele baviti ovim prostorom. Znači, jedna stara, već izlizana priča koja jednostavno igra na tu kartu emocija, odnosno stvaranja neprijatelja, i ne vidim nikakvu novinu u tim njegovim observacijama.
Gospodine Huskiću, kako vi vidite ovu Dodikovu tvrdnju da je sve to maslo stranih ambasada?
Sticajem okolnosti mi je poznata geneza prvih kontakata uspostavljenih između opozicije u Federaciji i u Republici Srpskoj, i mogu vam reći zaista da nikakvih, ali apsolutno nikakvih, ni primjesa bilo kakve vrste, niti sponzorisanja od strane stranih ambasada u Bosni i Hercegovini nema. I to je dobra stvar. Dobra je stvar da je ovo jedan potpuno čist projekat koji je proizašao iz potrebe. Dakle, zaista nasušne potrebe opozicije u Republici Srpskoj, opozicije u Federaciji, da se koordiniraju i da pokušaju vlasti uspostaviti nakon izbora 2022. da bi se zaista neke stvari pomjerile sa mrtve tačke.
Gospođo Topić, čini se da je ozbiljan nedostatak koalicije to što za sada nema nagovještaja da bi u njoj moglo biti i hrvatskih stranaka, jer očigledno Dragan Čović vrlo čvrsto kontroliše hrvatsko biračko tijelo.
Potpuno se slažem s vama, to jeste veliki nedostatak, mada ja ne bih zaista slijedila tu matricu podjele po kojoj bosansko-hercegovačko društvo funkcioniše, znači po etničkim principima, pa sad moramo, znači, posložiti da imamo i Hrvate, i Srbe, i Bošnjake, da bi to bilo relevantno. A mislim da je suština zapravo u tome što unutar takozvanog hrvatskog korpusa ne postoji opozicija. HDZ Bosne i Hercegovine neprikosnoveno kontroliše taj prostor. Bilo je ranih godina pokušaja stvaranja te opozicije, ali vidimo da su ti pokušaji nestali, ugušeni su, i danas kada se govori o takozvanom hrvatskom korpusu, onda se stavlja znak jednakosti sa HDZ-om.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je ozbiljan nedostatak ove opozicione koalicije to što u njoj neće biti hrvatskih opozicionih stranaka?
Pretpostavljam da bi zarad simetrije i nekih drugih pitanja koja su imanentna s prirodi Bosne i Hercegovine, ovakvoj kako je Daytonom uspostavljena, bilo dobro da postoji određena pluralnost i da postoji određena alternativa HDZ-u ili onome što oni kroz okrilje te kvazi nevladine organizacije Hrvatskog narodnog sabora čine u smislu stvaranja konsolidovanog fronta unutar hrvatskog korpusa, i naravno da bi dobro bilo da postoji alternativa s te strane, međutim, s obzirom da je nema, a jednako tako to pitanje je valid ujedno i za funkcionisanje vlasti u federaciji. Mislim da je naprosto trenutno HDZ faktor bez kojeg se ne može. Ne znam kakvi će biti rezultati izbora 22. ali do sada barem nisam vidio da je došlo do pojave neke ozbiljne alternative HDZ-u, niti konsolidacije nekih stranaka koje bi bile kontra te HDZ-ovoj dominaciji, tako da će vjerovatno oni koji budu pobjednici na izborima 22. ili kada se bude razmišljalo o formiranju vlasti morati uzeti u obzir i tu činjenicu, jeli, da je HDZ to što jeste, da će vjerovatno imati onaj kontrolni paket, kako se obično kaže, dionica u Domu naroda. To je nešto što im je nakon izbora 2018. obezbijedila upravo stranka Demokratske akcije i ne treba uopšte dovoditi u pitanje tu činjenicu, s tim da mislim da HDZ kada se pojavi u toj koaliciji koju bi predstavljale drugačije stranke će vjerovatno morati svoje ponašanje u nekoliko da adaptira tome, a moguće da će upravo taj vid saradnje polučiti neku vrstu pluralizacije na sceni kod Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Topić, i na kraju, ima li šanse da opozicija konačno skine sa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, govorim o nivou Bsh. I Hercegovine, Dodika, Izetbegovića i Čovića?
Jako teško pitanje na koje zaista ne znam odgovor. Mislim da je osnovni preduslov da opozicija nastupi zajednički. To je izuzetno važno. Ako opozicija bude djelovala na nekoliko frontova, onda je to nešto što ide na ruku ljudima koji su sada na vlasti i njihovim političkim opcijama. Tako da mi se čini da je neophodno zapravo obezbijediti tu vrstu jedinstva. Međutim, isto tako je vrlo važno da se barem na neki način uspostave, i tu su oči uprte, rekla bih, u strance, da se obezbijede fair izbori, da se ukloni politička korupcija i da se barem na neki način unesu ona tehnička poboljšanja koja će izborni proces učiniti transparentnim. Jer ne bih rekla da je toliko snaga ovih ljudi koji su na vlasti decenijama, koliko su oni stavili pod kontrolu cjelokupan izborni proces koji je do te mjere kontaminiran da im daje dodatno onoliko glasova i onoliko prostora koliko im je bilo neophodno da bi suvereno vladali svo ovo vrijeme.
Gospodine Huskiću, evo da i vas upitam, ima li šanse opozicija da konačno skine sa vlasti Dodika, Izetbegovića i Čovića na narednim izborima na nivou Bosne i Hercegovine?
Pa ja mislim da postoji realna mogućnost da će s jedne strane biti prije svega nužno ovo dobro odigrati do izbora 2022. godine, da će uspjeti čitav ovaj projekat da se održi, a to neće biti jednostavno ako sudimo po vrlo ranim reakcijama stranaka koje su trenutno u vlasti, ako evidentno shvataju koja opasnost bi mogla doći sa ove strane. Ja ne sumnjam u to da će oni ići na eskalaciju i proizvodnju kriza u narednom periodu, koje će vrlo vjerovatno biti jedna od glavnih tema u Bosni i Hercegovini, ako ne i u samoj regiji. Dakle, mene ne bi čudilo da se posebno u situaciji kada se osjete lideri ovih stranaka zaista egzistencijalno ugroženi, ali kada perspektiva gubitka vlasti po prvi put postoji, da će njihovo ponašanje biti bitno drugačije i da će mnogo brutalniji biti odnos prema ovim opozicionim strankama ili pretendentima na mjesto vladajućih stranaka nego što je to bio slučaj ranije. To je onaj dio čega se ja uz ovo o čemu je gospođa Topić govorila, tih malverzacija unutar izbornog procesa i sveukupno narušenog integriteta izbornog procesa, najviše i plašim. Ostaje naravno samo nada da će oni uspjeti da održe ovaj nivo saradnje do izbora, da neće podleći pritiscima koji će dolaziti sa raznih strana i biti zaista vrlo različite prirode. Možda i nešto što do sada nismo imali čast da vidimo u Bosni i Hercegovini, jer ne treba sumnjati ni u maštovitost stranaka na vlasti da generišu krize. Ukoliko sve to zaista prođe, ja sam blagi optimista po pitanju toga kakva bi eventualno konfiguracija mogla isplivati na državnom nivou nakon izbora 2022. godine.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.